Labdien, 15. maijā, redziet, esam sagaidījuši jau pavasari, un mēs esam trešajā daļā savā kursa noslēguma daļā, zaļā lekcija, otrā zaļā lekcija, un šodien mums saruna ir par izglītības sistemoloģiju. Tātad, vēlreiz jūs arī strādājat pašlaik vēl tā noslēguma posma savam pētījumam, tur jūs arī pašlaik esat jau trešajā daļā, jo visu laiku tas studiju process un jūsu pašdarbība mājās, domas, pārdomas, tās ir tās saskaņotas. Un jūs arī domājat, kur kā jūs varat izmantot savā, un es uzreiz saku ļoti, ļoti konkrēti. Nu, padomājat, gatavojaties šobrīd dažādiem eksāmeniem, pārbaudījumiem, ieskaitēm, noslēguma darbiem. Padomājat, vai citos kursos jūs nevarat kādas atziņas no šī studiju kursa jau likt izmēģināt. Jo dzirdēts ir, pirmā brīdī jūs arī zinat, tās frāzes ir tādas ļoti, nu kā jau frāzes, tās vienkārši it kā, bet, ja tā saka aizdomāties, to vienkāršo frāzi pēc tam padarīt konkrēti ikdienā, tur jau rodas jau zināms grūtības. Un tad varbūt, es jums varētu teikt, pamēģiniet tās atziņas, kas jums nāk no šī kursa, un liekat momentā jau tagad iekšā. Varbūt, ka noder. Lai prakses aizstāvētu, bakalaura darba aizstāvētu, nu, protams, jums jau izstrādātu. Nu, tas tā. Tātad ejam trešajā daļā, sistēma teorija praksē, un šodien parunāsim par izglītību. Šodien otrā zaļā lekcija, tātad. Nu, kas mums šeit ir izglītība, kā jau teicu, un runa ir par ko? Runa ir par izglītības saturu, un šī satura īstenošana sistēmisko organizāciju. Tātad mēs jau ļoti labi zinām, ka dari, ko darīdams, dari to sakārtoti, jeb ar svešu var sakot sistēmiski, un nu, tad tā veiksme būs jau daudz maz garantēta, daudz maz, protams. Tā, izglītība, tā ir dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes, atceries pirmā lekcija, Pirmā lekcijā tas lauva bija, nu viņš uz beigām var atnāk pie mūsu ciemos. Zinīt dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes. Jūs zinat, es lietoju arī krāsu un šeit arī visur, kur tas sarkanais, tas ir apdomas tādi jēdzieni saistīti ar zināšanām, izziņu. Tas ir zilā krāsa un prasmes, tā ir saistīta ar praksi. Nu lūk, un tad mēs izzinam, apdomājamies un rīkojamies, un tā ir dzīve. Jo viena cilvēka darbība sastāv ikviena cilvēka darbība, dariet, ko darītami. Jautājums būs, cik daudz jāizzina, ja tu dari katru dienu vienu un to pašu. Nu, bet tā vai tā nākamā diena nav precīza kopija. Tā vai tā drusiņ kaut kas ir jāņem vērā, drusiņ kaut kas ir vajadzīgs izziņā. Pēc tam jāapdomājas, ja var, uz katru soli kaut vai tu tūkstošo reizi kaut ko dari. Jāapdomājas vienmēr, jo ir kaut kas izmainījies. Nu, un pēc tam rīkojies. Izziņa, apdoma, rīcība, nu tā ir mūsu reālā dzīve. Viena cilvēka darbība sastāv no šī trim daļām, un ja tā ir izglītojošā darbība ir cilvēka darbība. Ņemiet, un es jums teicu, ņemiet jebkuru cilvēku darbību, kas jums pašlaik ir aktuāla. Studijās, dzīvē, ikdienā kaut kur. Pamēģiniet uz viņu paskatīties ar šādām te acīm. Nu, pastiem paņemiet to labu palīgā un pasiet, vai man nevajag kaut ko izzināt? Jā, es esmu tīri labi izzinājis, bet man kad jāapdomāju. Ā, bet kaut kas man vēl trūkst. Es atgriežos atpakaļ, vēl kaut kas jāizzina. Nu, tā kā man ir izveidots jau, te man ir mērķis uzstādīts, te man ir jau lēmums pieņemts, nu tad es sāku rīkoties, un rīkošanās sāka programmas plānu izstrādi. Jo, šeit sākumā ir vajadzība, un te ir vajadzības apmierinājums. Tā visa tā dzīves būtība. Mēs apmierinājums gūstam izpildot cilvēku darbības, un tad nu ir, no cilvēku darbību veicot, izziņam domu rīcību, nu, Ja visi tā sakārtojas labi, tad mēs esam apmierinājuši savu vajadzību, dzīves vajadzību. Un tāpēc vēlreiz un vēlreiz es atļaujos uzsvērt to specifisko. Izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvei. Dzīves pieredze kam? Dzīvei. Var par izglītību stāstīt un tādā emocionāli tēlēnā variantā. Tur ļoti izplūst vārdos tēlēni. Visāds stāsti pasakas ir, vai vien, cik daudz pasaka nav, kā saka, par izziņu, par apdomu. Nu, bet, ja mēs tā nopietni paskatāmies, un studiju kurs ir tomēr zinātiska rakstura, tad tieši dzīve, tas ir atslēgas vārds, tad, kad mēs gribam runāt par izglītību. Neizdodās to daudzreiz tā humanitāriem ļaudiem Tā, viņa, kamēr viņa to dzird, viņa māja ir galva, viņa piekrīt. Bet pēc tam ikdienā tas viss aiziet tāds emocionāli tēlēnos stāstos par dzīvi. Ziniet, par dzīvi var runāt vienmēr. Večer sanāk, bļaus, kā saka, kaut kur vakarā, runā par dzīvi. Nu, labi, tagad par hokeju runā, vai ne, vēl par kaut ko. Nu, mētenes tā pārsarunā, atkal tur par kleitām, par šito, par šito vispār, jau par puikām parunājās. Bet otra lieta ir, tā kā mēs rīkojamies un kā mēs uzstādām tādus, mums ir vajadzība apzināt, tad tā vajadzība, ja mēs gribam to vajadzību apmierināt, tad mēs rūpīgi padomājam, kā viss optimālāk, nu, optimāli, jo optimālāk nevar, tas nav labs vārds, optimāli, tas ir tas labākais variants, kā tad to vajadzību apmierināt. Nu, lūk, tas vēlreiz tāds par vārdu izglītību, izglītojušā darbība saistībā ar to, ko mēs jau esam daudz kur runājuši. Tā, lūk, un šeit pasaules lielais doma kvadrāts. Pasaules dzīves sabiedrība cilvēks. Un lūk, izglītība, lūk, šeit es pieliku šeit apakšā klāt zaļā krāsā, tā šīta lekcija ir saistīta ar cilvēka dzīvi. Un es teicu, dzīve un izglītība. Pašlaik mums arī ir attīstās otrais tāds izglītības attīstības vilnis pēc neatkarības atjaunošanas. Nu, pirmajā vilnī es arī biju aktīvi iekšā, tad man tas viss arī bija tā jāsakārto. Es ilgus gadus lasīju pedagoģijas psiholoģijas fakultātē lekcijas izglītības sistemoloģija. Vesels studiju kurs par šo tēmu. Paldies studentiem, paldies kolēģiem, mēs kopīgi ļoti, ka daudz ko sastrādājām. Es arī nonāc pie šīm atziņām, kad viss tas labākais ir pateikt, jo skolēni var studēt. Nu, prieši kā man jāmācās viss, bet ja viņi tā jūt, ka tas ir dzīvē nepieciešams, tur viņi tur nav lieki, kur runāt. Bet ja tā ir emocionāli tālēna, un ja vēl sākās saka, ar 15 metodēm, tev tas ir jāiemācās, tev tas ir jāiezubrī. Nu, jebkurš normāls cilvēks, un bērns jau ir visnormālākais cilvēks, kāds vispār var būt, jo viņš tiešām ir īs un skaidri. Nu, tad šeit ir tās problēmas, kas bieži vien ir skolā, un tagad pat arī man vienkārši tā žēli skatīties, ka nāk atkal rudens, nu vai dieniņ, pat ir tāda sabiedrība, vai dieniņ, nabaga bērniņ, viņiem atkal jāsāk iet skolā. Nu, skolā iet, lai dzīvot, tā ir viņa dzīve. Tas tikai nav vasaras dzīve, tā ir rudens, ziemas dzīve. Bet, ja izglītība ir saistīta ar dzīvi, nu, man tā liekas, manā pieredzē, manos gados labākajos tagad, man liekas, ka tā ir visnormālākā definīcija izglītībai kā tādai. Vārds izglītība nāk no kronvaldata, tad tas vārds ir tāds, es ir glīcit, kā izglīts, izglītots, tas nāk tā kā no kaut kurienes no iepušpus. Nu jā, nu tā izglītība, tas ir cilvēka garīgā vērtība, ko viņš ir ieguvis dzīvē. Nu tad, un to visu vajag, lai dzīvotu. Nu, tad ir cilvēks izglītots. Angļu valodā tas ir education. Education dziļākās saknes ir vārdā zināšanas. Bet, nu, šobrīd visā pasaulē ar education saprot plašāk. Tikai nelaime ir tāda, kā angļu valodā. Nu, labi, tā ir angļu valodas laime un nelaime. Bet mēs ārkārtīgi tulkojam daudz ko no angļu valodas. Un angļu valodā saka teaching, learning. Nu, learning ir tikai mācība procesa, to mēs tālāk parunāsim. Bet ir jau dzīve nesastāv no tā vien, kad es kaut ko iemācīšos. Tā pirmā brīdī liekas, vodini, es eju skolā, lai mācītos. Mīļie draugi, tā ir slikta skola, ja skolā tikai mācās. Laba skola ir tāda, kurā iet dzīvot. Atnāk skolēns, skolotājs. Viņi nāk, lai kopā pavadītu dienu, lai dzīvotu, nevis lai pavadītu tā kaut kā. Nevis, lai tur, kā saka, atprasītu un mocītos tur ar kontroldarbiem, bet kopā dzīvotu. Un nemanot šajā skolas dzīves laikā, protams, tas ir ļoti rūpīgi noorganizēts, tāpēc tur vajadzētu sistēmiski to darīt. Tas bērniņš pamazām, viņš ņem šo dzīves pieredzi, pats nemanīdams, bet dzīvotams. Nu, un tad, kad viņš skoliņu pabeidz, nu, tad gan ir jābūt stāvoklī, kuru bieži vien nesasniedz, ka skolēns jau apmērām zina, man padodas tas, man ļoti interesē tas, es esmu pamēģinājis to, nu tagad vajadzētu iet tālāk, vajadzētu kaut kur iet no vispār izglītojošās skolas, jo ģimenē, bērnu dārzā, sākuma skolā, arī pamatskolā, tā ir vispārēja izglītība par visu ko. Tur vēl nevien negatavo. Nu, puikas paši grib, gan es gribu būt pa kosmonautu, meitenes, akal, es gribu būt tas. Tas ir ļoti jaukas bērna vēlēšanās. Jo viņi vienkārši to, ko ievērojuši, no to viņi ir ievērojuši. Bet pēc tam jau tā lieta kļūst nopietnāk un vidusskolas laikā. Nu, tur ir ļoti skaisti jāpārdomā, skaidri, kāda dzīves nozara, dzīves joma, nu, būs tā, kur es varēšu tad profesionāli strādāt. Un pēc tam nāk profesionālā izglītība, redziet. Studijās ar, mēs ieviesām šeit pirmajā tani izglītības attīstības vilnī pēc neatkarības atjaunošanas, šo te ar tā pasaules pieredzi, nu tā, šī brīdī faktiski tā bija Amerikas pieredze, jā. Un mēs spiedām tā, vajag vispirms to bakalaura izglītību iegūt. Tā ļoti stāda vispār, bet, protams, bakalaura studijas jau ir drusciņu virziens. Humanitārais, sociālās zinātnes, dabas zinātnes, nu vēl specifiski tehniskās, medicīniskās. Nu tāda specializācija ir, bet tā vai tā, studējot ārstniecības fakultātē, vai 96 gadus jums ir vispār ārstniecība. Pēc tam tikai tu būsi mazā pirksteņa ķirurgs, vai ne? Tāpat tāds arī daudz kur citur. Ir jau daudz profesijas, tās fizikas. Tādas profesijas jau nav. Fizikas, matemātikas. Tās ir zināšana. Jomas tāds. Un ja tu tur nešķi jomais sevīs kops, nu tad liekot pamatā šīs te zināšanas prasmes un attieksmes, kas ir izveidojušās vispār izglītībā, ieskaitot bakalauru studiju programmas, nu pēc tam tu iesi iekšā tiešā profesionālajā izglītībā. Nu, angļu valodā tur atkal, tur ir vocational, nu, ir citi vārdi, nu, tā profesionāla izglītība tādu vārdu nelieto, bet latviešu valodā vārds profesija, profesionāla izglītība, tas ir ļoti skaidrs, ka tas seko pēc tam, kad ir vispārīgie pamati ielikti. Un tā nu ir tāda liela grūtība tagad, jo 21. Gadsimtā arvien vairāk pieaug vispār izglītības loma, jo profesijas mainās tagad, nevar izsaprast, ka tās bija, tās aiziet. Bet ja tev ir, tāpat kā sporta, ja tev ir vispārējā fiziskā sagatavotība, nu tu vari sporta veids pat nomainīt. Nu, protams, būs tāda, kur tuvāk, vai ne? Zinu, ka viegli lieti daži, kas ir tāda skrējai lecē, viņa aiziet uz bobsle pa stūmēriem. Nu, vedi, bet tā vai tā ir vispārējā sagatavotība. Un par šahisti viņiem ir fiziskā sagatavotības treniņš, nu, lai viņš fiziskāk arī ir gatavs spēlēt savu racionālās domu spēlu. Nu, tas tā. Nu, tas vēl lūk tāds vispārīgs ievadīšu. Pārējiem visi jūs te paskatījāt, izglītība ir lūk tāda cilvēku un sabiedrības dzīves pieredze dzīvē, nu, protams, dzīvē nākotnē, jo mēs nemācāmies no sentēviem. Protams, sentēju, kā saka, mums var pastāstīt, kā viņi savos laikos dzīvoja, kāda viņa dzīves pieredze. Bet, mīļie draugi, tagad dzīve pat ir pamainījusies jau šodien, un ar daudziem skolotājiem, starp citu, pašlaik arī diezgan grūti, sevišķi jau profesionālā izglītībā. Nu, nav vairs tie zirgi. Nu, zirgi, protams, zirgi, kā saka, ļoti skaisti dzīvnieki, jauki, mīļi, patīkami, bet, nu, darba zirgi un viss tas pārējais, kas visai cits ar zirgu jūkšanu, attiecīgiem ratiem un visu to aprīkojumu, kas ir, nu, mīļa draugi, tas laiks ir aizgājis. Tā kā, nu, visi skaits dzīvē nākotnē. Un tāpēc šodien dar, un šodien tik daudz jauns, kas nāk dzīvē iekšā, un mums izglītībā ir grūti. Mums ir, bet tāpēc vajag to vispārīgo vajag iedot. Es mums ļoti bieži piemēru par reizrēķinu. Nu, apgūsim reizrēķinu. Sapratīsim, kas ir reizrēķins, labi, vēl plašāk, aritmētiku, nu, rēķināšanu. Tad, kad mēs to visu būsim apgūši, nu, tad pēc tam tad jau varēsim pāriet no šīs abstraktās matemātikas uz konkrētām lietām. Un tas ir 2×4, tā ir abstrakt jēdzens, kas ir 4, kas ir 2×2. Skaitļi, skaitīšana, bet, ja ir 4×2 lati, tad ir 4 lati un 2×2 kaķi, kā es parasti saku, un tie ir 4 kaķi, un tā jau ir lietišķā matemātika. Tikai skolā, lūk, bieži vien tā lietišķā matemātika pazūd, un mēs bieži vien aizējām matemātiskajās abstrakcijās. Skolotājiem ļoti patīk bieži vien, pašiem viņiem pašiem patīk. Ziniet, nu katram, mums katram arī kaut kas, kas mums pašiem ļoti, ļoti patīk. Nu, bet, ja tu esi skoloties, ja tu esi profesors, nu, mīļies cilvēki, nu, studentiem daudzos gadījumos vai nepatīk tas, kas tev patīk. Tas ir normāli. Bet ar interesi paklausīties, o, jā, ka skolotēm tas interesē, profesoram tas interesē, man atkal interesē, paklāpēt, kas tevi interesē, Jānis, Armin, kas tevi interesē? Nu, un tā mēs dzīvojam, redzēt, interesanti pavadam laiku, bet šo laiku pavadam ļoti mērķiecīgi. Mēs dzīvojam dzīvi, Un dažreiz gari nerunājot pārtars par to visu tehnisko pusi, bet tā dzīves pieredze rodās dzīvojot dzīvi, bez garām runā, bet darbojoties patstāvīgi un radoši. Nu, tas tā. Nu, labi, tad es domāju, ka šī te vispārīgā bilde atkārtojumam ir aplūkota. Skatāmies, kas šeit ir. Šeit ir paskaidrot atkal šie te pamatjēdzieni. Nu, zināšanas, prasmes, attieksmes. Attieksmes veidojās, redziet, šeit ir attieksmes, ir vērtība orientācija apdomas procesā, tāpēc sarkanā krāsā. Izziņa, zināšanas, ieklausīties latviešu valodā. Angļu valodā nekas nesanās, krievu valodā ir bišķiņ labāk, paznāņie, znāņie. Vai ne, angļu valodā ir cognition, nu, izziņa, recognizing world, bet cognition, nu, cognition, un tad atkal, latviešu valodā parādās, mēs kognējam. Nu, paldies Dievam, tā vēl nerunā. Bet es pieļauju pilnīgi, ka varbūt ir kognitīvisms, ir kognitīvā zinātne tagad. To vārdu kognitīvisms, kognitīvais, to ņem. Nu, latviešu valodā skai pasaka, tā ir izziņa, tas ir izziņas process. Nu, protams, kad es angļu valodā runā ar saviem kolēģiem, citās mēlēs, kas runā, nu, saka, cognition, nu, angliski. Bet nevajag latviešu valodā to ieņemt. Tā, nu, labi, tā tad es te paņēmu to sarkano vidū. Nu, pirms tam ir izziņa, zināšanas rodas cilvēku dzīves vidus pasaules izziņas procesā. Tas, kas šeit ir uzrakstīts, es nelasīšu un vakaltari, to jebkurā brīdī jūs kā špikrīt varat paņemt. Tas ir noformulēts, nu, es pacentos, nu, kas ir zināšanas? Ko ar šo vārdu saprotu? Ko šis vārds nozīmē? Nu, tas ir te pateikts. Izziņas process, izziņa, zināšanas. Tātad zilais ir kārtībā, tad seko apdoma, un tur apdomas laikā tiek mēģi uzstādīti, lēmums pieņems beigās, un tālāk mums ir rīcība. Un tā ir cilvēkdarbība kopumā, ko mēs nu pat runājām jau pirmajā kadrā. Un prasmes. Prasmes rodas īstenošanā un nodrošina. Tad, kad tu reāli dari darbu, tad jau tās prasmes ir vajadzīgas, un arī līdz ar to, ka tu darot darbu, tās prasmes to veido. Tu drusiņi no pirmā brīdī varbūt atkārtos, tev tētis mamma parāda, skolotājs parāda. Daudz ko pats atrod. Nu, mēģini kaut ko. Izdodās. Nu, amats rokā nākamreiz, vai ne? Nu, tas tā. Tā kā, nu, tā ir tā prasme. Izziņa apdoma rīcība, un visi iet tik skaisti kopā sasaistīs latviešu valodā, ja mēs runājam. Nu, ka nemai mums ņemt to te svešvārds visāds iekšā, un arī to vārdu izglītību jau izdomāt, es nezinu, kaut ko tur. Bet, mīļa draugi, pasauli ir pašlaik tā kā pie Bābeles toņa celtniecības. Sanāk visas tautas kopā bieži vien. Un kaut ko kopā grib darīt, bet katrs runā savā valodā, domā apmēram vienu un to pašu, bet neko nevar kopā izdarīt, tāpēc, ka nesaprotas. Un es daudzreiz lekciju, kuras laikā jums pievērs uzmanību. Mīļie draugi, tad, ka ver muti vaļā, nāk vārdi, lūdzu, esiet skaidrā pārliecībā par to, ko šis vārds nozīmē, priekš jums pat, un vai to vārdu tādā nozīmē sapratīs tas, kas klausās. Un atkal, ja mums tagad tās valodas iet, mums jūk kopā, mums ir hibrīda valoda kaut kāda. Tur viens vārds ir latviski, viens vārds ir angliski, viens ir krieviski, viens ir vāciski, tad vēl viens ir franciski, un ne, tu sazini vēl kaut kas. Nu, mīļi draugi, nu, saprotās jau, saprotās cilvēki. Bet tas ir kā pagams, nu, žargons, tas ir žargons. Bet ja kaut kāds nopietnus darbus dara, un ja dara, kā saka, cikam, internetā, un tu rakstu uz dažādām pasaules malām, un tev atkal tu saņemtā, tad jābūt ir ļoti izkoptai saziņas valodai. Nu, ja tā ir angļu valoda, labi, nejauksimies, nelīdīsim iekšā ar latviešu valodu, angļu valodā. Bet paklausīsimies, paskatīsimies, kā tas tiešām ir angliski, nu, tad runāsim angliski. Kaut gan dažās situācijās, to es pie sevis esmu pārbaudījis un redzējis, latviskā domu konstrukcija. Daudzos gadījumos daudz labāk veido to veselumu nekā citās valodās. Tajā pašā angļu valodā arī. Un tad es bieži vien, kā saku, mīļa draugi, I'm speaking international English Latvian version. Tāpēc, ka latviski tā salieko domas, bet es tās domas pārceļu angļu valodā. Un tas ir netradicionāli priekšā angļu valodas. Tas salikums. Bet to es esmu tūkstošais pārliecinājies, kolēģi klausās, ieklausās. Jo ir kaut kas atšķirīgs no tā, kā viņi ir pieraduši. Un viņi atrod, ka, oh, tā taču var tiešām arī pateikt. Un tas ir labāk nekā angļu valoda, īsāk un skaidrāk. Tikai no mums drusiņ pašiem ir, nu jābūt, protams, ja tu gribi pamācīt citus cilvēkus, nu tad tev pašam jābūt ir atbilstošā līmenī. Bet, nu, vieglāk, protams, ir paņemt šos svešvārdus un vienkārši lietot un jaukt savu dzimto valodu. Nu, es ļoti ceru, ka pēc 100 gadiem varbūt latviešu valoda vēl tomēr būs, bet garantīju dot īsti nevar, jo mēs varam izšķīst tīri valodnieciski pasaulē. Cik ilgi mēs dziedāsim šīs tautas dziesmas un vispār jo. Šogad būs dziesmu svētki, skaisti jauka tradīcija. Mīļie draugi, bet nākamās paaudzes jau dzīvo citādi pavisam. Un paskatieties, mums ir daudz kolēģi, kas ir Zviedrija, Vācija. Viņi brauc uz mūsu dziesmu svētkiem un skatās, ka mēs dzīvojam vēl tā kā senos laikos viņi dzīvoja. Es zinu, ka man viens cienījums kolēģis, mēs ļoti labi sadarbojāmies. Nu, viņš ir tagad jau pār pa 90 gadiem jau. Tātad, es atbraucu pie jums šeit uz Latviju un es jūtos tā, kā mēs jutāmies Zviedrijā pirms gadiem 20-30. Es ļoti labi jūtos. Jūs vēl nesat to pazaudējuši. Un mēs kaut skatāmies, domājam, pagai, nu mēs esam atpalikuši. Nu, padomāsim par to. Nu, jūs paši padomājat savā dzīvē, ko vajag saglabāt un ko vajag tiešām, nu, nu to zirdziņu, zirdziņš mīž, bet, nu, ja jums ir vajadzīgs traktors, nu, tad, protams, jums tas traktors ir vajadzīgs. Bet, ja nu vairs nebūs arī traktorā, ko iet iekšā, ja nu vairs tā elektrība arī nebūs, vismaz jūsu paudze, vēl kur vectētiņš, vismaz ir laukos bieži vien. Ne, vēl barīkās, ak, izdzīvosim, aiziet atpakaļ naturālajā saimniecībā. Tie, kur jau kurā, nezinu, kurā 5.-10. Paudze ir pilsētnieki, nu, viņiem ir grūti, viņi pilnīgi aizmirsuši visu dzīvi, kādi ir bijuši viņu senčiem, bet tas jaunais dzīves veids kaut kādu apstākļu dēļ var būt pavisam nelabi vēlīgs. Cik ilgi mums būs dzeramais ūdens, tik labi pieejams, cik ilgi vēl tas, cik ilgi tas, cik ilgi tas. Ja mēs uzvedīsimies tā, kā mēs tagad uzvedamies, tikai tērējam un metam šausmīgi lielos kalnos atkritumu kalnus taisam. Nu labi, bet nu, tur nav gari, ko runāt, jūs visu to labi saprotat, ka tā pašlaik tiek darīts, bet nu, skaidrs, ka tas labi nav. Bet lūk, tā izglītība, dzīves pieredze, nu tā šeit ir zelta vērta, lai mēs nesabojātu visu. Izglītība kā sistēma. Nu, sistēma ir īpašības. Toties vēlreiz tikai parādu. Tā ir tūkstošreiz jau rādīta bilde. Ja ir sistēma, sistēma ir iekšēja vidē, ārējā vidē, tad ir citas īpašības vēl. Tas viss ir domu pasaulē cilvēku nervu sistēmā. Tā viena sistēma ir tā, kas man interesē. Šodien mums tā ir izglītības sistēma varbūt. Un nevis kur kā, bet teiksim Latvijā. Un te ir citas sistēmas. Tā ir izglītības sistēma Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Amerikā, Japānā. Viņas būs atšķirīgas. Bet lielos vilcienos tāpat tur tā ir dzīves pieredze, mīļie draugi, un kādā valodā to pasacīsi zināšanas, prasmes un attieksmes. Nu, tā būs tā dzimtā valoda tiem cilvēkiem, kuri dzīvo to dzīvi, nu, kādu viņi dzīvo. Un tāpēc šis te formulējums, tas ir tās, kas iet pāri pa robežām. Tā, izglītība, ka lietišķā sistēma, sistēmas, tas būtu izglītības saturs, viens aspekts, un otrs ir izglītība kā process. Jo ir, darbam ir vienmēr kaut kā tāda saturiskā puse un procesuālā. Tā, un tagad šo te pusi atstājām vienā un paskatāmies šeit. Nu, šī te ir ļoti vecas divas schēmas. Man ārkārtīgi interesē jaunā paudze kaut kā. Nu, pirmkārt, man kolēģi ar kaut kā vairs neatcerās, ka 98. Gadā tomēr mēs pieņēmām Latvijas izglītības likumu, ka tur tā terminoloģija un tās loģiskās struktūras tika izrunātas, apdomātas un nostiprinātas. Ir pārrāvums. Jūs paši ziniet, ka daudz pa skolotājiem negribiet strādāt. Nu, kur tu nav vēl tur par vadītājiem un tā? Nu, diemžēl tā ir. Nav laika mums iet detaļās, kāpēc tas tā ir iznācis. Tas ir ļoti, ļoti žēl, ka tas tā ir iznācis, bet, zinām, mērā arī likumsakarīgi. Jo vajadzēja būt politekonomiskajiem procesiem, tie ir primārie, tur parādījās cilvēku visādi niķi un stiķi, un izglītība, zinātne, tāpat drošība, veselība, nu tik aizgāja pašplūsmā. Nu tagad mēs cenšamies noturēt, nu vēl kas ir palicis. Nu titrāk nav, paldies Dievam ir palicis pietiekam jau daudz, bet ir ļoti, ļoti nopietni jāstrādā, lai, un man liktos uz šiem pamatiem atkal ietu tālāk, bet ja mēs tagad šo terminoloģiju visu šīs struktūras nojauksim, vienkārši tāpēc vien ziniet, ka Amerikā ir tā, un ziniet, tur Singapūrā ir tā, Un Japānā ir šitā. Nu, viņa cilvēki, tas jau visur faktiski ir ļoti līdzīgi, bet mēs neredzam to līdzību, to būtību, bet mēs piesienamies tiem konkrētiem kaut kādiem nosaukumiem, kādām konkrētām struktūrām, kas ir ļoti labas Japānā. Jo Japāņu cilvēku mentalitāte kultūra ir tāda kā Japāņiem. Nu, mēs nevaram to atvest mierīgi uz Latviju, tagad viss cauri, vēl paņem kāds instruktors, paņem kas no Japānas, lai viņi mūs te iemāca dzīvot japānisks izglītību taisīt. Nu, es paņēmu Japāņu piemēru, ir pat labi ar paņēmu piemēru, kas ir tepat no Lielbritānijas, no Eiropas, no Vācijas, Francijas, Krievijas, bet no savu galvu tad drusciņu vajag uz pleciem. Nu, rien, likumā zināšanas, prasmes, attieksmes, šie trīs vārdi ir jau Latvijas izglītības likumā 98. Gadā. Nu, es atļaušos tā drusciņu teikt, ar šo te roku, tur, ka tie termini pirmajā pantā ir ierakstīti no šito roku, es tur to noformulēju un ierakstīju. Protams, saviem kolēģiem tur spriežot un darot, bet, nu, man ir tāds prieks, ka tas vēl joprojām turās. Un tagad paskatieties tā sistēmiski. Dzīves pieredze, vispirms dzīves pieredze sarakstā tā, ir gudrība un godīgums. Gudrība, tās ir zināšanas un prasmes, un zināšanas iegūst, nu, mācību procesā, un prasmes arī mācību procesā. Zināšanas prasmes, tas ir mācību process, tas ved pie gudrības. Nu, svešvārds – intelekts. Nu, nebūs šodien man laika to atkal sīkāk skaidrot, jo šī tēma man ir nu, ļoti mīļa, tuva, jo es esmu ļoti vesels studiju kursteja bijis. Man ļoti pat jāuzmanās, lai šodien nu, neaizēju pārāk daudz detaļās. Nu, centīšos tā izdarīt. Bet jums tās lai iespējas rodās tomēr, kas mums pamatā šeit ir. Nu, un tas ir tas mācību process un intelekts. Nejauksim vārdu intelekts ar vārdu inteliģence. Par inteliģence mēs jau vienā lekcijā runājām, par cilvēku runādami. Intelekts tās ir zināšanas un prasmes, un inteliģence būs tad, ja cilvēks ir intelektuāls, un vēl arī kā saka viņam visi kārtībā ar morālu godīgumu. Un nāk vēl attieksmes klāt. Zināšanas prasmes attieksmes, lūk tā būs inteliģence. Intelektuālais cilvēks tikai zina un prot. Attieksme viņam nevisai. Mākslinieki, viņi zina un prot, to mākslas darbu taisīt. Zinātnieki. Bet, ja tev ir iekšā, ir tas mākslinieciskais, ir tas zinātniskais, ir tas praktiskais, saimnieciskais. Nu, tad mēs sakam, nu, tu esi Anneņa inteliģenta meiteņa. Tu esi vispusīga, redzi. Vispār cilvēciski vispusīga. Prāts, jūtas, grib. Nu, trīs lietiņas, vairāk nekas nav. Un tie trīs vārdiņi, drusiņi dažādās noskaņās, nu, tie nepārtraukti izglītībā parāds. Un, ja parāds izglītībā, tad arī dzīvē. Jo tā izglītība nāk no dzīves un iet uz dzīvi. Un šeit ir trīs pamati iezina, jūtas prāts griba, nu tas ir tas kodola kodols. Bet ir cilvēki, kas redz tikai jūtas. Pa prātu, jā, nu ir jau ir, bet ne, jūtas. Ir praktiskie cilvēki, viņi saka, nu ko tu tur tam jūtām, ko tu tur to prātu tur, nu vai nu, nodarboties kaut ko reāli darīt praktisku, nu visu cieņu. Zinātnieki arī teiks, nu, mēs tikai zinātni taisīsim. Nu, bet, nu, jāzina vismaz, kur tā maizīt aug vai ne, un cik viņa veikalā maksā arī nevar jau tikai sēdēt zinātniskās iestādēs. Un tāpēc lūk tas vārds inteliģents, un jūs ļoti labi ziniet, ka ne jau visi cilvēki ir vienādi attīstīti. Pēc inteliģents parādība pakāps, nu, viens būs vairāk tikai praktics, viens būs vairāk mākslinieks, viens būs vairāk zinātnieks, nu, un tad atbilstoši, kuram tas intelekts, kuram tad tas intelekts mazāk. Nu, tas tā. Bet šeit tas viss ir pats paskaidrots. Un redz, tas godīgums, nu, angļvalodā es lietoju vārdu morāle. Morāle, tā ir, nu, tā cilvēka attiecība jautājums, tas godīgums, redziet, tas ir audzināšanas process. Un tā ir vērtība orientācija. Un ja tu tikai skolā tiec mācīts un mācies, tu iegūsi tikai zināšanas un prasmes, ar to ir dzīvē stipri par maz. Dzīvē tik pat daudz, dažās situācijās pat vēl vairāk, ir vajadzīga attieksmes vērtību orientācija. Un ja tev kaut kas ir vērtīgs, tad tu daudz ko citu vēl izdarīsi klāt, lai to vērtību tad īstenotu. Lai tu kaut ko vērtīgu savā dzīvē priekš sevis, priekš citiem izdarītu. Iegūtu to vērtību. Vai no tā būs garīgā vērtība vai materiālā vērtība, tās ir atkal detaļas. Bet vērtību orientācija, tas ir kaut kas fundamentāls. Un ja rietumos ir tikai tas teaching learning likumdošanā, to es redzēju jau, ka likumēs rakstījā. Mēs apzināti, mums arī šeit gribēja, vai dieniņ, mums ir komunistiska audzināšana, nekāda audzināšana, neko tur. Mīļie cilvēki, tas es teiktu tad arī, kā saka, no rietumiem. Ne, brīvību. Stop. Rietumos ir morāls krīze, jo tās visas vērtības daudzos gadījumos tā netīrā nauda. Viņi ir atmazgāti pirms 100 gadiem, varbūt jau atmazgāti, un daudzas valstis ir bagātas pašlaik, jo tā atmazgāšana ir sen jau notikusi. Nu, tās jaunās valstis, tās, lai tiktu bagātas, viņi atmazgā to naudu tagad. Būsim ļoti, ļoti uzmanīgi šeit. Neiešu tālāk tur detaļās iekšā. Bet, ja mēs saglabājam, ka Latvijas izglītības likumā ir pirmajā pantā ierakstīts, ka izglītības rezultāts ir personas zināšana, prasmi un attiekšana kopums, un tur blakus ir paskatos izglītojušā darbība, izglītības procesa ietver mācības un audzināšanu, nu tad, man liekas, pie tā mums ar vajadzētu turēties. Izdevās mums šo pozīciju noturēt, aizstāvēt, un Latvijas izglītības likumā tā tas stāv rakstīts. Bet tagad nāk jauna pauze, un viņi rietuma iespaidā, tās ir tās vērtības, kas rietumos ir tradicionāls, viņi to te visu, nē, audzināšanu, nē, mums vajag tikai teaching learning, jo apbrīņģīgi, tas ir ļoti nepopulārs vārds angļu valodā, bet, protams, ka ļoti populārs pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, ir value education, values, vērtības, jo ir liels juks tagad. Dažādām tautām dažādas vērtības, kas ir labs, kas ir slikts, jo vērtība tas ir plus mīnus, labs, nelabs. Tur ir liels problēmas. Un to var zināt un prast, bet vai ir, pēc kā te ir rakstīts. Kāpēc to tā darīt? Es zinu, kā to darīt, kas tas ir un kā to darīt. Kā to darīt ar es jā, protu. Bet vai to vajag vispār darīt? Un tad ir viegli cilvēkam izskalot smadzenes, tas nozīmē, ka viņam to audzināšanu iztaisa tādu izskalo, viņam iedot vērtību kaut kādu, pasuldina to par kaut ko, es nezinu ko, tā kā tagad tiem pašnāvniekiem un tā tālāk, un tas ir kaut kas tāds super, un viņi akli sekodam šādai orientācijai, vairs tad neko tur nedomā par to, tās ir vai nav vērtības, bet viņi zina, kas tas ir, kā to izdarīt, un spridzina sevi augšā, un darēt nepatīkamas lietas. Es, protams, paņēmu tikai šos spridzinātājus, bet ir daudz citi arī cilvēki, kas dara ļoti daudz ko sliktu savā dzīvē, citiem cilvēkiem, nu, beigās jau arī paši sev. Nu, tas par to saturisko pusi, zināšanas prasmes attieksmes, bet tikpat arī process, mācību process, audzināšanas process. Tā, izglītības saturs te bija uz augšu, zināšanas prasmes attieksmes, un process pamatstruktūra, iesim uz leju. Nu, šo bildi jūs esat redzējuši. Ir vajadzības, šo mūsu gadījumā personu un sabiedrības izglītības vajadzības. Tas ir vajadzības. Na tām vajadzībām nekas labs tālāk nenotiks, ja nebūs līdzekļi, personu un sabiedrības līdzekļi izglītības vajadzībā pierināšanai. Un ja no mums ir vajadzības un līdzekļi, tad notiek kas? Izglītības vadība ir jābūt. Un izglītības vadību mēs pārunājām, kas ir vadībā. Vadībā tur ir vērtēšana vispirms, pēc tam ir mērķu stādījums, pēc tam ir lēmumu pieņemšana. Tas te viss notiek. Tā kā mēs par valsti runājām, mēs to ļoti labi šo te schēmu izrunājām. Es to schēmu sauc par olu. Nu, ola, tā kā redzēt teikt, tas olas baltums, tā vadības daļa. Šī gadījumā tā ir izglītības vadība. Nu, un tas olas zeltenums, nu, tā ir izglītības gadījumā, tā ir tā pedagoģija. Divi tādi vārdi ir izglītības vadība un pedagoģija. Pedagoģiskais process, tas ir tas mācība uzināšanas process. Un tie ir pedagogi. Nu, latviešu valodās, labi, ka mēs nesakām mācītāji, jo tas teachers, tas ir mācītājs no angļu valodas, bet mums ir jau aizņemtas vārds, mācītājs ir baznīcā. Nu, tā ir tā vēl mūsu specifika. Bet mums ir kas? Mums ir skolotājs. Nu, lielisks vārds. Skola. Skolotājs. Izglītība. Nu, kāpēc mums vajag kaut kāds svešas vārdus? Nu, nevajag. Nu, re. Un tad nu ir, vai nav, izglītības vajadzība apmierinājums. Nu, vairāk te nav ko detalizēt, jo ir jāpatur prātā lielās galvenās pamat nostādnes. Tās šeit jums ir tādas dotas. Un tas ir Latvijas izglītības likumdošana nofiksēts. Un man ir liels prieks, kad mēs nākamām paudzēm, ka es esmu kaut ko ar savu roku pielicis, tad ir laikā, kad bija iespējams to izdarīt. Tālākais ir jau nākamās paudzes ziņā, vai tas tiek attīstīts. Tā ir ābetes lieta. izglītības satura pamatveidu un pakāpes. Pamatveidi formālā izglītība, ko papildina interešu izglītība. Šī te ir formālā izglītība. Tātad formālā, no tāda skola, tā ir sistēma, skola. Pirms skolas izglītības pakāpe, pēc tam ir vēl viens pakāpiens uz augšu. Redziet, un te tālāk ir, tā ir zilā, tā ir pacelšanās. Redziet, kā jūs skolā ejat, jūs esat pacēlušies no vispārējā izglītība, pirms skolas izglītības pakāpē, pirms tam, protams, jums pašiem būs mājā forša bērniņa, mīļie draugi. Nu, tā būs pirmais, ko cilvēks viņš iegūs dzīves pieredzi. Vecāki ir pirmie skolotāji. Nu, pa skolotājiem viņš nevajadzētu saukt. Nu, var lietot svešvaru, pedagogi. Bet es domāju, tētis un mamma, tie ir divi zelta vārdi, nu, ar kuriem sākās dzīves pieredzes iegūšana cilvēciņam. Ikvienam no mums. Nu, nelaime ir tad, ja tur, nu, tam cilvēciņam, mazajam cilvēciņam, nu, tas tētis mamma, kaut kur ir problēmas, mammīt viņa ir atstājusi silītē, tētis ir kaut kur jau aizšmutas prom, vai ne? Nu, redziet, nu, tā ir tā reālā dzīve, un tur ir ļoti daudz problēmu. Bet, nu, es jums es skatos, priecājos, jūs tādi nekad nebūsiet. Es domāju, ka tās cilvēciskās attiecības tēvs, māte, bērns, ģimene, nu, bet garantijas nav. Jo nāk visā pasaulē dezinātāji tagad, vitaru ģimene nevajag, tur dzimuma attiecības, visi dzimumi kā tādi, tie visi ir kaut kas novecojis, nu, dzīvo kaut kādu dīvainu, nu, tā saukt jaunu dzīvi. Nu, pamat izglītības pakāpe, tā ir arī vispārējā izglītība, vispārēja plaša, bet jau augstākā pakāpē, De, nu, pēc vispār izglītība var uzreiz iet uz profesionālu. Nu, tās ir ārotas skolas, nu, vienkārši darbiņi, bet, mīļie draugi, 21. Gadsimtā tos vienkāršos darbus ar tādu profesionālu izglītību, kāda ir šeit iegūta, tos veiks jau tehniskās ierīces daudzas. Būs vajadzīgi tādi cilvēki. Visu cieņu. Es parasti saku par sētnieku, visu cieņu sētniekam. Bet paši saprotat, ka jau bija vajadzīgi 100 sētnieku ziemas laikā, kas notīra tur mazu pilsētiņu apkopšu. Nu, tagad to apkos pāris cilvēku ar labu tehniku. Tālāk. Vidējā izglītības pakāpe atkal vidusskola, pamatskola, vidusskola. Tā ir vispārīgā, un vispārīgā jau ir pa vertikālu skatoties. Mēs paņemam visu to, kas bija šeit, vispārējais pirmskolā pamatskolā, un vispārinā vidusskola ir vājākā vieta pašlaik. Vidusskolā ir jāpalūkojas vēlreiz atpakaļ, jo tā pamata izglītība tas apsit ir Latvijā obligāti pašlaik. Nu, domā, vai nevajadzētu vispār to vidēju arī obligāti. Nu, ja jau viņi tā būtu, viss nekas slikts jau nebūtu, bet tur tas tik vienkārši nebūs. Bet skaidrs ir viens, ka vidējā izglītība ir tilts no pamatizglītības uz augstāko un arī uz profesijām, kur nepietiek ar pamatizglītību. Nu, tas viss ir tā, ir saprotams it kā, bet kur nu mēs katrs nokļūstam kādā šī te sektorā, nu, tur ir daudz faktoru, kas to nosaka. Un tā ir vispār rīkā rīgā, vispār rīkums un vispārējums. Vispārējs ir plašumā un vispārīgums ir pa vertikālu. Jā, pēc vidusskolas atkal, un vidusskolas ir profesionālās vidusskolas, jūs ziniet, visu cieņu, apvieno. Ir profesionālā, tur ir 4 gadi parasti Latvijā. Saukt var dažādi tur, tās skolas, bet apvienojot, tev ir gan šī izglītība, gan šī. Nu, šī ir drusiņi vājāk, bieži vien, un grūtāk iet uz augšu ir, tāpēc, ka, nu, 4 gados ir daudz, kas jāvelta arī profesionālai izglītībai. Bet cilvēks ir gatavs darba dzīvē. Un tagad sākās cilvēku arī tāda smadzeņa skalošana. Ziniet, nu, ko tu nu visi tur augstāk izglītību priekš kā, nu, priekš kā jums latviešiem tur augstāk izglītību, nu, nākiet te pat uzreiz pie darba un tā. Darba devēji, nu, viņiem ārkārtīgi vajag šos te strādniekus. Nu, strādnieks vārdu plašā nozīmē. Un viņi grib, lai tas, lai viņi tur daudz neiet pa augstskolu nemaisās, bet lai viņi nāk strādāt. Nu, pirms jūs izvēlaties, padomājiet. Jo pašlaik, tad ir tā sauktajā darba tirgu un notiek ļoti nopietnas izmaiņas un vienkāršās profesijas pēc brīža būs pazudušas. Nu, labi, nu, ja tā vidējā izglītība arī, nu, tad ir augstākā izglītības pakāpe, neiešā kaut tur iekšā, tur ir bakalora maģistra un vispārējais, tur ir doktorantūra, zinātniska izglītība, neiesim detaļās, nav mums tam laika šodien. Un tas pats, Tā akadēmiskā tā vai citādi, tev jāiet caur kādu profesionālu, bet bieži vien, ja tu esi matemātiķis, fizikas, geogrāfs, jurists, tu pēc tam paņemsi kaut ko konkrēti klāt, tāpat kā ārsts. Tā vispār akadēmiskā ārstniecība, ārstniecība 6 gadus, ko studē mediķi. Pēc tam tu aizies, tu būsi tāds ārsts, tāds. Nu, tā ir taču profesionāla izglītība. Nu, tā kā tās struktūra, schēma kā tāda, tā ir klasiska, tas ir tāds reizrēķins, dzīves reizrēķins, kas radies ir pēc augstskolām, skolām, pabeidzot augstākā līmenī, vidējā pamatā. Un dzīve un izglītība ir roku rokā. Ja dzīvē kaut ko vairs nevajag no tā, kā ir līdz šim bijis, nu tad ir izglītībā jāienes izmaiņas, pārmaiņas. Un tās jau ir sarežģītas parādības. Nu, pašlaik daudz, kas mums notiek ar ļoti, ļoti lielām grūtībām. Vecie skolotāji šur tur vairs nespēja tikt jaunajiem līdz. Jaunie pēc dzīves pieredzes ķerās pie darbiem, kurus viņi vēl nemaz nav gatavi veikt. Nu, saprot, labi gadījumi ir traki. Jaunais vēl neprot, negrib, nevar. Gribēšana ir tik liela, bet tā varēšana nav. Nu, vecais varbūt ir gudrs tās savās vecās teorijās, bet viņš vairs nevar praktiski to izdarīt. Nu, vec ir vec, un jauns ir jauns. Un jaunam un vecam, un tāpēc es nāku pie jums, man liekas, man ir liels prieks ar jums strādāt. Es esmu otrā jaunībā, jūs esat pirmā jaunībā, un te mēs tīri labi saprotamies. Bet te mēs saprotamies lūk savā nelielajā grupiņā, kas mēs šeit esam, bet sabiedrībā šī saprašanās varētu būt daudz, daudz, daudz augstākā līmenī, jo tur bieži vien vecais turās izmisīgi savā štata vietā. Jaunais nāk un pieprasa uzreiz 1000 eiro mēnesī, ne par ko vairdrīz, un tā tālāk. Nu, šīta bilde tā ir tāpat, kas iepriekšējā. Varat mierīgi tātad šo te lekcijas materiālu arī pašķirstīt. Jūs varat pastāstīt saviem draugiem, kolēģiem, varbūt mājas māsiņiem, brālītim, kuram vēl priekšā viss tā izglītības tā taks ceļš. Nu, varat pāris pastāstīt viņiem, jūs to būs tagad dzirdējuši drusim, populāri zinātas kā tādā veidā. Te ir teoretiskais līmenis, un te nu ir tā. Te ir viens līmenis, no sarkanais, pēc tam zilais atkal uz augšu, vai no te un uz atkal uz leju, vai vēl augstā un uz leju. Nu, tādā veidā mēs varam iecelties gan uz augšu, un laikā mēs ejam no kurienes? No vienkāršajām profesijām, mēs ejam uz sarežģītajām profesijām. Atsevišķi ņemot visi tie vārdi, kurus es jums te tagad nosaucu. Atsevišķi ņemot, viņi ir dzirdēti. Nekas īpaši jauns nav. Nu, dažas vārdu nozīmes, es cenšos precizēt. Bet šīs te schēmas, viņas parāda kopsaistību. Starp šīm pakāpēm, veidiem. Nu, un ja jūs kaut kur kaut kas jāorganizē, būsiet pagastviču pašvaldībās kaut kur, nu, vai dieniņ, jums tas būs, nu, pašvaldībās augstākā izglītība nebūs, vai ne, bet tās sākums viss tur noteikti būs. Vispār izglītības satura pamats sektori. Pašlaik arī ļoti interesanti, tu sadrumstalots ir, jo es tā jūtu, ka jaunieties satura veidotāji, kas pašlaik ir tas otrais attīstības vilnis Latvijā, kas ir, tur ir daudz ļoti labi cilvēki, bet, manuprāt, viņi redz katrs savu gabaliņu cienījumu, bet to savu gabaliņu tad cenšās iemūrēt kopējā Bābeles tornī. Es domāju, ka vajag drusiņ apvienoties, un vajag apvienoties tā, kā tas, zinām, mērā mums ir jau iestrādāts pirmajā attīstības vilnī. Mums ir cilvēks pats, tas ir humanitārais sektors. Tā ir izglītība, humanitārā izglītība. Pēc tam mums ir sociālais sektors, cilvēku vidē, tas tiesam mēs, sabiedrība kā pilsoņu kopums. Un tam apelsīnām vēl trešā daļa, daiviņa, ir materiālā dzīves vide, tie esam es un mēs, cilvēki dabas un tehnikas vidē, dabas un tehnikas sektors. Un tālāk šie trīs sektori sadalās sīkāk. Bet mums ir tā, bez mās, ka katrs savu kaulu tagad ir paņēmis, savu mīļo daļu no izglītības. Nu, un tad to, kā saka, ar grib iecelt saulītēm. Sanāk kopā, nu, tad ir tā, ka Tad arī Bābeles tornis nevar vienoties, ka var visus mākslas priekšmetus daudz maz vienā kopā, zinātnes priekšmetus atkal vienā kopā, tālāk tā būs par sabiedrības zinātne, tā būs par cilvēku zinātne. Nu, tur ir dažādi kritēriji vajadzīgi, bet tas ir galvenais, tā ir saprašanās savā starpā, un ir jāredz sistēmiski izglītība, ka kā veselums, no kādām daļām tas viss sastāv, un tad aiziet sīkumos. Bet nu ikdienā sākās no ikdienas, un to ikdienu nevar savākt. Katrs grib kaut ko, tā viens grib to, viens to, un nevar visi vienoties, nu, ko ar visiem kopā mums vajadzētu, lai kaut ko kopīgi izdarītu. Katrs velk uz savu pusi. Bet tā ir arī tāds cilvēks, ir ne jau tikai Latvijā vien, bet, nu, Latvijā pie mūsu psiholoģijas, bijušās zemnieku psiholoģijas, varbūt tas ir izteiktāk nekā citur. Tā, šeit man es mugurs, šeit no jums skatoties labajā pusītē, nu tie ir tie sektori. Ķīmija, bioloģija, fizika, informātika, matemātika, tas pentagons, tas ir tābūt ar dabas zinību un inženieru lietu. Šeit zina mēs un dabas vidē un tehnika, tehnovidē. Te ir gan tā dabas zinātne un gan tās tehnoloģijas. Man ārkārtīgi nepatīk, nezinu, mākslinieks jau drīz par tehnoloģijām vajadzēs saukt. Kāda ir glaznošanas tehnoloģija? Nu, es nezinu, kaut kā dīvaini skan, bet, nu, vienīgi. Ja jau jūs tā gribat, nu, runājat par gleznošanas tehnoloģiju. Vai nevis komponēt mūziku, bet, nu, kaut kā citādi kaut kā radīt to mūziku, ja? Nu, domājiet paši, kā jūs runāsiet savā dzīvē turpmāk. Tā, tas ir tur. Šeit ir humanitārais sektors, psiholoģija, mākslas, filozofija, valodas. Nu, sports, nu, sporta visur, kur var likt, bet mēs viņu te pielikt tomēr pie tiem humanitārā sektora un sociālais sektors. Nu, sociālais sektors ir ārkārtīgi skaistai politika, ekonomika un politikas un ekonomikas vēsture. Un plus arī vēl visa cita vēsture, kas nu, nav tikai ar politiku un ekonomiku saistīta. Tā ir valsts sabiedrība un trīs šādi sektori. Un tad padomājiet, kurā sektorā jūs jau esat iegājuši. Jūs tagad studējat, jūs jau esat kaut kādā virzienā iegājuši. Lai jums veicās. Cik tas ir labi, ka jūs esat universitāte. Universitāte ir dažādi virzieni. Un nevar universitāti paņemt, mēs būsim tikai tā. Nu, nav, esiet, mums bija pat savā laikā, nu, medicīnas institūts, nu, tagad ir Strādiņa universitāte, nu, tur ir, protams, kā saka, neapšaubām medicīna, bet tur ir idrusiņa citi sektori. Nav nekāda vaina. Jo nevar jau būt, ka tikai viens gudrais Latvijā, nu, vienā šaurā jomā, nu, labi, jau kā 3-4 gudrie. Viena universitātē gudrais, otrā universitātē gudrais. Nu, protams, universitātes nevar būt daudz, augstskola mums pašlaik ļoti daudz. Nu, es atļaušos teikt, ka gudro cilvēku drusiņi ir mazāk nekā varbūt augstskola. Bet, nu, tā ir galvenas lietas, kā no katrs uz to lietu skatās. Tā, nu, tas par šiem te, atkal tas ir ilustrācija. Izglītība kā izglītošās darbības rezultāts. Šī te schēma ir, tā ir nejauka schēma, es ļoti labi zinu no pieredzes atkal humanitāriem ļaudīm. Matemātiķi uz to skatās, nu, vienkārši kā saldā ēdienā, jo tā ir matrica, nu, tabuloja, kā viņi tie visādi var nosaukt, bet tā, šeit ir, te ir zināšanas, attieksmes, prasmes, šeit. Tu augšā, izziņa, apdoma, rīcība. Un tad, ziniet, kādreiz, ka, es nezinu, jūs spēlējāt skolā vēl tad ar maziem bērniem, uz desām spēlējat, ja? Nu, tās prastās bērnu spēlītas. Te ir kaut kas līdzīgi. Te ir krustpunkti. Un paskatieties, zilais satiekas ar zilo. Te ir zināšana iegūšana. Kas tas ir un kāpēc tas tā ir? Izziņa. Pa zināšanām ir un zilā krāsā. Tagad. Tas izzinātais ir jāapdomā. Tā ir attieksmes veidošanās. Jāapdomā. Sarkanais ar sarkano satiekās šeit. Jūs teziet, nu, cik viegli ir, ja krāsas lieto. Sarkanais ar sarkano satiekās, attieksmes veidošana, vērtiešanas procesā. Tur. Un tie ir audzināšanas jautājumi. Attieksmes nemācās. Vērtība orientācija. Un te ir tā, profesionāla izglītībā vērtība orientācija jau ir skaidra. Piemēram, tu esi profesionāls karavīrs. Tev vairs nav jāizvēlās, pret ko kāpēc karot. Tu esi karavīrs, tu esi attiecīgajā dienestā, karaspēkā. Nu, ja tu esi algotnis, tad tev pa to maksā naudu. Nu, Tu tā domā, nu gan jau nu, varbūt īsti karā nebūs jāiet, mierlaikos jau armijā dienēt ir neslikti, ja? Nu, ja jāiet karā, nu varbūt, kad es nekritīšu. Tā ir seno karakalpu psiholoģija, bet viņi labi zināja. Viņi gāja, saņēma naudu par to, ka viņi gāja karot. Un mēs daudzreiz tā arī, es domāju, mēs pa viduslaikiem, teiksim, zemnieku, latviešu. Latviešu zemnieki nebija profesionāli karavīri, nu, ja viens, divi kaut kur izmācījās. Viņi visi apgādāja viņu to armiju, bet tie visi bija profesionāli. Un tad, kad vajadzēja Livonijai karot ar caru Krieviju, Ivanu Bargo savā laikā, tur visur bija otrādi, kuri ņemt karaspēku. Un ja tev bija nauda viduslaikos, tu nolīji to karaspēku kaut kur Eiropā, tu savāci algotņus. Un tie atbrauc visu un karoja. Un ja tu neesi samaksājis viņiem par to, sop, rītā mēs nekarosim. Tā tīvaini izklausās, ja? Nu, ko mēs vietējie darījām? Nu, vai dieniņi, nu, ko vietējie? Nu, bija taču tehniskais darbs viss. Zirgi bija jāatdod bieži vien kara laikā, bija jābaro. Mētenes mīļās, kā tad ar sievietēm kara laikos? Sievietes jau tik īpaši saudētas, tāpēc, ka viņas vajadzēja kā bērnu ražotājas saglabāt, viņas ņēma gūstā. Jo pamatā kara laikā bojā aiziet vīrieši. Nu, tad ir sievietes atkal, kas atražo vīriešus. Protams, arī meitenes. Dīvaini izklausās. Vēl dīvaināk ir, bet to tagad jau vairs tā pa dīvainim neuzskata. Karš ir biznesa projekts. Stop, pietiek. Es domāju, ka tas ir tik geizi, šķībi tā iegājies. Bet, mīļie draugi, kur liksies visi profesionālie militāristi šodien, kā mēs viņus saucam? Ja pēkšņi pateiks, ziniet ko, mēs vairs nekarosim, militārismus nav vajadzīgs. Šie te zēni uztaisīs pamatīgu dumpi, jo viņi vairs nav vajadzīgi. Un tad viņiem uzmetīsies vadoņi kādi. Mīļie draugi, jūs ļoti labi ziniet bruņotie apvērsumi. Un bruņotie apvērsumi bijuši senos laikos un līdz šai baltai dienai. Kas tie pa cilvēkiem, kas tur šauj un dara visu to, nu, tie ir akal nolīgi samaksāti. Un nevar uzkrist uz patriotismu un tā. Nu, redziet, mums ir, ko darīt, mums ir tie kari gājuši pāri, vēlušies pāri. Nu, mums visu laiku bijusi, tagad šogad mums ir Latvijas 100 gadi. Un mēs varam padomāt, kas mums šeit viss tik nav noticis. Un kā šiem te vietējiem, lokālajiem iedzīvotājiem, teiksim, baltu ciltīm. Te mums ir piemaisījušies klāt viss, kas Krievija, piemēram, tur ir tik daudz dienvedos, tatāri, kas ienāca no turienes. Šis daudz etniska valsts. Un visur, kur citur tāpat. Un ja mēs esam šeit etniski, tad kā etniskā grupa, latvieši, tad arī vienā brīdī, cik tad te varbūt to latviešu bija palicis kaut kādos karalaikos. Varbūt, ka bija kāda poļa meitene, kas kalpoja kaut kur kungiem, un tad bija viens zviedru zaldāts kaut kur klips palicis, nu, un tad viņa abi divi uztaisīja bērniņu, un nu, turpmāk tā pamazām, kā saka, nu, es tā negribu teikt, ka Latvija no tā izcelsies. Bet, piedarīt, padomājiet par mūsu vēsturi. Mēs neesam lielā Lietuva bijusi, un mēs vienmēr esam bijuši ļoti sarežģītā situācijā kā etniskā grupa. Un, miļa draugi, jūs, kas esat šeit auditorijā, šeit jūs pārstāvat arī citas etniskās grupas. Nu, kāda tēvzem te mums jādalīja, mēs te visi kopā dzīvojam, un šeit pat tad ir tagad, redziet. Nu, lieliski, kādi jūs esat malaši, jūsu paaudzi jau. Jums nav problēmas klausīties lekcijas latviešu valodā, nu, valsts valodā. Nu, dzīve ir tāda, ka jūs esat piedzimuši auguši Latvijā. Viss kārtībā. Labi, pietiek. Tās ir attieksmi jautājumi. Tā ir audzināšana. Te ir tik daudz vēl darāmā. Jo ir gaisa jauceju, pilna pasaule. Pasaules varenie grib iekārtot pasauli pēc saviem standartiem. Nu, un tas pārējais viss, tas tad viņiem tiek pakļauts. Nu, un šeit ir rīcība, tās ir prasmes to izdarīt to un to. Es neatstāstīšu visus tos pārējo. Tā ir schēma, es bieži parādu tikai to diagonāli. Jo tur var skaisti sekot zināšanas, ir zināšana iegūšana, apdoma tā ir attieksme veidošana, un prasmes tās ir saistītas ar praktisko dzīvi. Labi, pietiek par šo. Nu, pat, ja es jūtu jāiet vai ātrāk, vai kaut kas jāaizlaiž, jo, nu, tu sakrājies man ir šis te lekcija materiāls. Ko šī bildīte rāda? Šī ir, nu, sarežģīta bilde. 3 reiz 3 ir 9, 9 reiz 3 ir 27, 27 reiz 3, cik te tur sanāk? 81 laika. 81 atsvišķis vārds elements. Nesāksim to detaļās, bet paskatieties izglītības satura kodola daļa. Kodola daļa ir prasmes, attieksmes, zināšanas, izziņa, apdoma, rīcība, dzīvei. Un katru zvaiznītis, krās, viss tas ir. Un lūk, mans sapnis būtu, ka nepazaudēt kodolu. Bet kas tālāk nāk, te ir tas kodols, 3 reiz 3. Tad vēl šeit ir. Lūk, šīs te virzieni, cilvēks pats humanitārais sektors, cilvēks cilvēku vidē sociālais sektors, cilvēks dabas un tehnikas vidē. Tas ir trīs, tas ir trīs reizi, un te bija trīs reizi trīs, te bija deviņi jau. Tātad te jau ir 27. Un vēl kas ir tie tie aspekti. Zinātniska izglītība, saimnieciska izglītība un mākslinieciska izglītība. Tas ir vēlreiz trīs varianti. Un jūs arī paši saprotat, ka šeit mums varētu būt tāds panels ar 81 lampiņu, un katram no jums atbilst ietekas, nu, tik un tik tās lampiņas, kuras atbilst jūsu būtībai un sūtībai. Nu, ja kāds traks, bagāts cilvēks būtu, tādu paneli mēs varētu kaut kur uzbūvēt un izdomāt arī. Un ziniet, man ir tādas iekšējas aizdomas, ka tie zēni, kas strādā šīs te big data, visi tie, kas savāc un pēta cilvēkus datorizēti, viņi var ļoti forši šādu te schēmu, izmantojot datus par katru atsevišķo cilvēku, izanalizēt un pateikt, aha, tu esi tāds, tu esi tāds, tu esi tāds, tāds, tāds. Jums ir 81 koordināta katra. Un šī te 81. Tu esi tik augst attīstīts, 76. Pozīcijā tik tālu attīstīts, un tur var uzzīmēt psiholoģisko portretu tavu. Ja savāc šos datus, pašlaik man ir tāda jūšana, ka tas big data, tie, kas ir Lielbritānijā strādājuši, viņi ir kaut ko līdzīgu sadarījuši, un pēc tam viņi redz sabiedrības portretu, un to pasaka, aha, lai jūsu partiju tiktu ievēlēta, lai jūsu pasaules varenie tiktu pie varenības, rēķinieties, ka šiem cilvēkiem vajag solīt to, šiem cilvēkiem vajag solīt to, un tas trakākais ir tas, ka tenis datoros ir jau zināms, jūsu dators ir zināms, un jums piesūtīs tās vajadzīgās ziņas uz māju. No tās partijas, nu, kura jūs ir izvēlējusies, nu, paskalot jums smadzenes. Labi, pietiek. Mīļa draugi, tā ir jūsu dzīve jau. Manos laikos tādā veidā smadzenes neskaloja, bet šobrīd tehniskās iespējas ir kolosālas jau. Kas notiks, turiet acis vaļā. Turiet acis vaļā. Tehnika ir ārkārtīgi varena. Tā, nu lūk, un šeit vēl ir tie trīs līmeņi arī radošie. Atsevišķi es par viņiem visiem esmu runājis, bet šeit es visu saliku kopā, tāpēc tā ir ļoti smaga schēma. Un bez iepriekšējais tāds sagatavotības te es pieļauju klasē, bet katru atsevišķi elementu es jums paskaidrotu un viss ir skaidrs. Te ir jaunrada, jaunrada pēc parauga, papagailismas, vienkāršie cilvēciņi. Visi dara tā, Ādamam bija 7 dēli, visi dara tā. Tie ir vienkārši cilvēciņi, kuriem nu nav tā liela izglītība, nav liela dzīves pieredze, un viņiem vienmēr kāds saka, dari tā, dari tā, dari tā. Un tad, kad viņš izdara, es ļoti atvainojos, man nāk prātā, kā dresēt dzīvniekus. Ziniet, cirkā tur ar, ja tu esi kaut ko labi izdarījis, tev iedot kaut ko garšību paēst. Nākamreiz, es saku, uzmetīšu to kūlenu, un atkal man iedos paēst kaut ko garšību. Nu, jau arī, un cilvēks tikai atrunā to, ko viņš ir dzirdējis, tie papagaļi. Mīļie draugi, tas ir normāli, mazie bērniņi visi ir bijuši, mēs esam visi bijuši papagaļi. Bet nevajag būt pieaugušam cilvēkam un joprojām vēl papagailim. Bet tādi cilvēki arī ir. Ir un ir bijuši un būs. Ir ļoti liela kļūda ir, ka tādi vairs mums nebūs nākamā pauzē, jums vairs nebūs šādi cilvēki. Nu, domājiet par sevi, kāds jūs būsiet. Bet gan jau atradīsies kāds, kas būs arī šī līmenī. Tā ir tie zubrītāji, aklie zubrītāji, visi, kur kaut ko tik tā atkārto pēc parauga. Normālais cilvēks pēc līdzības kaut ko dara. Un ja 2×2 ir 4, tad pēc līdzības 2×2 kaķi ir tas pats 2×2 suņi. Tā ir līdzība. Būs 4 suņi un 4 kaķi. Redziet? Tas ir normāls cilvēks, kas saprot, ka 2×2 ir 4, un viņš pēc līdzības, un ne tikai, tas ir paraugs tikai matemātikā, bet var sistēmiski, ja viņam ir priekšstats par sistēmisko domāšanu, vienā vietā viņš ir sistēmiskumu atkots, viņš ir es kaut ko līdzīgu, to sistēmiskumu pārnesīšu no šīs situācijas uz citu situāciju. Un jā, un izrādās, ka nostrādā. Nu, godīgi sākot, man tā ir dzīvē gadījies. Es sāku kā fiziķis, iegāju līdz visiem tiem dziļumiem, kādi un tādī brīdī bija iespējami. Man iegāju dziļumā vai pacēlos augstumā, es tur pabiju, un tad es no kaut kā paklau. Tur ir tik daudz vērtības, ko es esmu padabūjis no fizikas jau. Un tad man ievirzīja darbā ar cilvēkiem, un tad es sāku strādāt ar cilvēkiem, studentiem, saviem kolēģiem, zinātniekiem, profesoriem. Tur man viss mans mūši pagājis. Un tad es nonācu pie šī, ka daudzveidība, kāda pasaulē pastāv, tur ir daudz, kas struktūrāli līdzīgs. Papagaļus tur nekā nevar darīt, jo nav precīzi, nu nav tā kā. Tu jūs neatradīsiet divus vienādus cilvēkus. Bet līdzības ir, un līdzības ir visur, visur, visur. Un es jums stāstu šī studija, kuras ietveros, tos pamatu principus, to aritmētiku, to 2×2, to reizrēķinu, kā apmērām veidojas mūsu doma pasaule. Tā ir mana dzīves pieredze. Nu, protams, es viņu esmu veidojis to pieredzi faktiski sev, lai dzīvotu, bet arvien vairāk, vairāk es jūtu, kad tas, ko es esmu sevi izveidojis, var noderēt arī jums. Un to es esmu pārliecinājies. Un tāpēc jau laikam jūs tā to kursu arī izvēlaties, un man arī gribas pie jums nākt, tāpēc, ka mums kaut kas te tā labi saska, fizikā saka rezonānas. Nu, tāda kaut kāda apmērām tā mums te tas ir. Tā, nu re, labi, ņemsim atkal kaut ko tālāk. Nu, te ir tas, ko es jums teicu. Te ir 81 zvaigznīte šitā. Un, ja pa jums savāc datus, tad šitā lampiņa deg varbūt spoži, šitā nedeg nemaz. Nu, izveidojās pilnīgi tāds jūsu portrets. Te ir 81 rādītājs. Nezinu, varbūt, ka es kādreiz uzzināšu, varbūt, ka kaut kur, nu, nāks kādas ziņas par to big data cilvēku, kā viņi ir izveidojuši programmatūšo cilvēku sabiedrības analīzē. Man ļoti tas interesētu, jo būtībā tas ir kaut kas ļoti līdzīgs šeit. Ideja ir, nu, ideja ir tā pati. Es varētu teikt, varbūt viņi no manis ir noskatījušies. Nu, nav no manis noskatījušies. Mēs no viņiem tikai tehniski tas tagad ir iespējams. Šeit jūs paši redzējāt, kā tas dabiski veidojas. Nevaru zināt pat 81. Nē, tas 81 radās. 3×3. 9. 9×3. 3, tikai 3. Un vēlreiz tikai 3. 3. Trialektikas. 1×3, 1×3, 1×3, 1×3. Un 3, nu ne, kas tur sanāk? Kas tas ir? 3 kubā, vai ne? 81 matemātika. Riebīgā formālā matemātika. 3 kubā. Kāda tam jēga? Mīļa draugi, lūk jēga. Tā jēga ir šeit šinies. Te katrai zvaigznītē klāt paskaidros, ko tā zvaigznīte nozīmē. Tā vairs nav plika matemātika šeit. Tāpat kā man kvadrāts. Man kvadrāts virsotnēs ir 4 lielās domas un pa diagonāliem viss kopsaistīts. Formāli ģeometriska konstrukcija, neformāli, tā ir doma konstrukcija jau. Tā ir struktūra. Tā, skatam vēl. Šeit atkārtojās tā schēma, tā ir tā ola, izglītības sistēma funkcionālā struktūra. Nu, tā ir ABCs lieta, kas katram izglītības vadītājam būtu jāzina. Es no rīta labprāt aiziet uz izglītības ministriju, pastāvēt pie durvīm un uzdot šo jautājumu, un tos, kas nevar atbildēt uz šo jautājumu, nemaz nelaist iekšā ministrijā tur strādāt. Jo ir jāsaprot, kā ir funkcionē vispār izglītība, kā izglītība ir saistīta lūk ar tām vajadzībām, kas ir dzīvē, kā tas ir saistīts ar līdzekļiem, un kā tas saistīts, kas tur iekšā ir ar politiku izglītības, ar izglītības ekonomiku un pedagoģiju. Nav pedagoģijas ministrijas. Nevienā pasaules valstī nav pedagoģijas ministrija. Bet ir, nu, cits vai tāds vārds, ir izglītības ministrijas. Nu, lūk, un tad tā struktūra ir. Un tā struktūra ir, tad, kad es pirmo reizi šādu struktūru parādīju ministra kabineta, nu, es biju ministra kabinetā par padomniekos savā laikā, un man lūdzu pastāstīt, ko mēs darām izglītības jomā, pirms valdības sēdes vakarā, tur tā parasti bija, ka vakarā sanāca valdība visi ministri, un tad pārspēta, kas rītā valdības sēdē notiks. Nu, tad speciālists pieaicināja, nu, man vienreiz bija jāstāst par šo te. Es izstāstīju šo te struktūru, ka tāda izskatās, un tas nav nekas jauns, tas ir tā ir klasika. Un pēc tam man pienāca viens otrs ministri klāt, nu, valdības cilvēki. Viņš pakau, manā ministrijā ir tāpat. Es saku, nu, pilnīgi pareizi. Nu, man tikai savā ministrijā to vārdu izglītība ar kaut ko citu. Jo tā ir domāšanas struktūra. Esiet? Tas man tā iespiedās atmiņā. Bet pedagogi, skolotāji, viņi nevarēja ātri šit, viņi man tur visās starpgadījumus mums ir bijuši ar pedagogiem, pēc tādī pirmajā vilnī, viņi tās, ko tur tie visi tie izglītībnieki un tā tālāk. Viņi redzēja tikai sevi kā cienījumu pedagoģiju. Bet tas, kad ir vadība apkārt, padomi, pedagoģijā izglītības vadība bija Maskavā. Nu, formāli šeit bija, protams, arī ministri un tā, bet formāli ar visu nodarbojās, pēc būtības, ne tikai formāli, nodarbojās Maskavā zinātniskās pētniecības institūti ļoti nopietni. Nu, fizikā es strādāju arī lūk ar vadošiem institūtiem par Maskavu, Pēterburgu un nu, Ļeņingradu tanī laikā. Tur par blakus bija arī šie gudrie cilvēki padomu savienībā izglītības jautājumos. Un mēs te uz vietas tikai to, ko viņi izstrādāja, mēs īstenojām. Pārtulko no Krievlods uz latviešu valodu eksāmenu biļetes, iestāja eksāmenu biļetes, izlēdumu biļetes, mācību grāmatas arī bieži. Praktiski tulko no krievu lodas uz latviešu valodu šeit. Tā bija padomlaika dzīve. Tagad mums ir daudz, kur pašiem ar savu galviņu jāizdara. Un tad mums Maskava vairs to galvu negroza mūsu galvu. Un tad mēs skatāmies, kur ir mans sponsors. Kur kaut kur es varētu nokopēt kaut ko no ārzemju valstīm. Mēs gaidām, lai mums tur tā varam norakstīt. Nu, man liekas, tas nav tas labākais variants. Bet pārāvums ar pirmo vilnu un otro vilnu tagad, kas ir izglītības attīstībā, diemžēl ir tāds, ka mums ir aizgājuši nebūtībā daudz labu gudru speciālistu un daudz jauni cilvēki, kuri būtu lieliski, gan skolotāji, gan izglītības vadītāji. Nu, viņi vienkārši ekonomiski apstākļu dēļ strādā, visas citas darbas tikai ne šo te. Nu, tas atkal tā, lai redzētu izglītības saistībā ar valsti. Nu, un te viss ir pedagoģija. Pedagoģija, olas zeltenums, baltums, izglītības politika, izglītības kvalimetrija un izglītības ekonomika. Es nemāku pateikt kvalimetriju. Kvalimetrija tā ir tā kvalitātes vērtēšana. Tur ar visādas angļu vārdus tagad lieto. Bet no lietas būtība te ir redzama, neatkarīgi no tā, kādas vārdus šeit konkrēti ieliek. Un lūk šeit, te ir iekšējā vērtēšana un te ir ārējā vērtēšana. Te ir jautājums, vai mēs sasniedzam tos mērķus, kurus mēs paši uzstādam, un to no ārpusē. Viņš saka, aha, nu ko te jūs uzņēmāties un ko esat sasnieguši? No ārpusē to var vērtēt. Ļoti bieži nesaskam. Kas šeit ir ar tiem līdzekļiem? Ārējā vērtēšana. Eiropa mums iedod naudu izglītības sistēmas attīstībai. Nu, viņi jau arī tad vērtē daudz maz, vai tā nauda ir izmantota lietderīgi, lietderības vērtēšana. Paši mēs arī skatāmies, vai mēs lietderīgi izmantojam. Nu, man liekas, es negribu runāt te pa izglītību tik daudz, bet daudz kur citur valstī mēs līdzekļus izmantojam ārkārtīgi nelietderīgi. Nu, ko var darīt? Nekā nevar darīt, cilvēks ir cilvēks. Pirms daži cilvēki nepiebāzīs pilnas kabatas ar naudu, nu, diemžēl tā normāla dzīve nesāksies. Tā tas visā pasaulē ir, tad ir tie varenie, kas ir dotajā valstī, tad ir varenie pasaulē, nu, kamēr viņi nav vareni, nu, tie pārējie visi nabadzīgi tie tur kaut kā kuļās pa dzīvi. Bet cīņa ir pa varu, pa to, lai tikt pie silas. Nu, mums ir 20 gadi aizgājuši stipri vien cīņām par varu, politekonomiku. Un viss tā izglītības soli, nu tā kaut kā uz entuziasmu, uz veciem skolotājiem, uz veciem vadītājiem, nu ir turējusies, bet nu pat ir ļoti, ļoti bēdīgs stāvoklis. Bet cerēsim, ka būs labi. Bet varēja būt labāk jau se stipri agrāk. Tas pats tāpat oli. Nu, lūk, politika, tā ir tā griba. Gribas izpausme, apzināta vajadzība. Izglītības politiķiem ir jādomā. Un ja nevar tur vienoties, kas te Latvijā ir vajadzīgs priekš dzīves Latvijā, nu tas ir nožēloja. Tas nozīmē, ka kasīsies nepārtraukti. Šeit apakšā var līdzekļu nodrošinājums. Tos līdzekļus visus vilks katrs uz savu pusi. Līdzekļi tiks iztērēti. Nu, dabīgi, nu, rezultāta nebūs. Vadība un izpilde, tās ir visās sistēmās, tā tas ir. Izglītībā tāpat. Šeit ir teksts. Es to visu faktiski esmu te izrunājis. Zinātnes tehnikas progress ir kolosāls, bet nav kolosāls progress zinātnes un tehnikas sasnieguma izmantošanā. Tas, kā atsevišķi cilvēki ir uzbūvējuši kodolbumbus, kad ir pašlaik datoru tīkli kolosāli attīstīti. Tas viss ir ļoti jau labi, bet tas viss tiek izmantots vai tiek draudēts izmantot bieži vien pavisam necilvēcīgiem mērķiem. Bet, nu, tās ir lielās problēmas skolā, augstskolā, pedagogu un skolēnu savstarpējās attiecības. Skolotājs, ja viņš ir vadītājs, tad viņam ir brīvība un atbildība. Ja skolotājs ir izpildītājs, nu, viņš ir izpildītājs attiecībā pret augstākiem slāņiem, nu, tad viņam ir tiesības un pienākumi. Skolēnam tāpat, tad, kad viņš pats, kad viņš ir izpildītājs zaļā krāsņa, ja, viņam ir tiesības un pienākumi, kā izpildītājam, bet tad, kad viņš ir pats savā radošā darbā, tad, kad jūs paši veiciet savu šo te pētījumu, kurs, nu, šī mūsu kursa, jūs paši sev strādājat. Nu, mīļie cilvēki, jūs taču paši sevi vadat, un jūs esat brīvība, jums ir brīvība. Atnākt, neatnākt uz lekciju, darīt to darbiņu tanīdienā vai šinīdienā. Bet no jums pašiem pret sevi jābūt atbildīgiem ar. Un ja tu pēdējā brīdī pamosties, tad tā ir tava paša bezatbildība, kas ir novadus pie tā, kad tu to savu brīvību neesprats novaldīt. Tu nevarēsi saplānot laiku un tvaiku, nu, lai izdarītu to, kas ir jādara. Nu, ne jau tikai šinī kursā, bet visur kur citur. Un vispār, ja tu dzīvē nevar savu brīvību saregulēt kopā ar atbildību. Nu, būs diezgan bēdīgi rezultāti. Jūs mājat ar galvu, malaši, jūs to perfekti saprotat, bet jūs saprotat arī to, ka tas ir ļoti grūti. Dzīve nav nemaz tik viegli, tas nav rožudārs, tur parādās brīvības atbildības visu neiedomājumākos variantos. Es turu pa jums iešu, lai jums izdodas. Tā, un kas šeit man aiz muguras tur palika? Nu, te ir tāpat trapecīt, izglītojošā pētniecība. Un es nepavēlti jums iedevu šo te pētniecisko darbu, kā gala rezultātu. Jums ir jāveic šis te izglītojošais pētījums, pie tam zinātniskais pētījums, jums nav jāzīmē gleznas par tēmu, izglītības sistemoloģija vai domāšanas sistemoloģija. Bet izziņa, apdoma, rīcība, nu, un izglītībā tieši šī pētniecība ir sena, sena metodika, ko vajag īstenot. Bet ar pētniecību nevar nodarboties tur, kur jums jāskalo smadzenes vienkāršam cilvēkam. Lai viņš tur nepriek, lai viņš tur pasties, lai vienkārši cilvēks neaizdomājas. Šipu. Daudz zinās ātri vecpļūst un vispār būs tev posts. Var mierīgi turēt. Esi tāds, nu, esi diezgan tur tāds vienkārši papagailītis. Nu, es tev to ēšanu, to nodrošināšanu, esi papagailītis. Nerunā pretī, klausi mani. Ja tu esi pētnieks, tad tu domā pats ar savu galvu. Kas ir tas un pats galvenais? Kāpēc tas tā ir? Un vairums cilvēku uz šo jautājumu atbildes nav atraduši un neatrod, bet daudzos gadījumos tieši tāpēc, ka viņiem nemaz arī neļauj šādu jautājumu uzdot un nedod Dievs, viņš aizdomāsies, kāpēc. Tās ir ļoti sarežģītas sabiedriskās attiecības, un nu jau ir globālās attiecības, kas ir, kam ir globālā vara, kā to visu dalīt, sadalīt, visas tās bagātības, kas ir zemes dabas bagātības, kurš būs saimnieks par to. Latvija mums taniziņā labi, mums nav pašlaik nekādas naftas, nekāda tāda, ko te varētu ātri, vien mēs būtu izdedzināta zemi. Baltais cilvēks, kā ir izpostījis Āfriku, daudz tās vietas, kur ir bagātības. Cilvēki. Ir lieliski, labi cilvēki, inteliģenti cilvēki. Un ir tādi, kuriem ir priekšā ne. Dialektika. Pozitīvais, negatīvais. Tā ir tā pasaule iekārtota. Cik vienkārši? Plus, mīnus, tas ir vienkārši, jā. Bet reālā dzīvē konkrēti, kas ir labs un kas nav labs, tur paceļās daudz sarežģīti jautājumi un netiekam skaidrībā, kas tad īstenībā ir kas. Sadarbība. Skatieties, te mēs esam. Es skolotāju darbs, profesoru darbs. Ko es daru? Sajušana, apzīmēšana, apraks, vērtēšana, mērķus. Tas ir mans studiju kurs, kā es viņu īstenoju. Šeit tas ir jūsu darbs. Jūs, mēs satiekamies pirmajā lekcijā kaut kur, otrajā lekcijā. Es daru to, jūs klausaties to, no manas mācaties varbūt. Un, kas mums ir kopīgs? Tas ir tas mērķis. Lūdzu savā ievadā pārskat. Nu, uzlaksties skaidri un gaiši tomēr. Nu, kāds bija tas jūsu mērķis, tā ka jūs nācāt uz šo studiju kursu. Man jau pirmā lekcija esmu skaidrieši pateicis, kāds ir mans mērķis, ko es jums došu. Un tas ir ideāli, ja to, ko es jums dodu, jūs arī gribat ņemt. Un tas ir tā kā tagad, tas ir tā atgādina bieži vien šaušana mērķi, ja jūs ziniet, ka, nu, centrs. Ja mums ir kopīgais mērķis, tā ir sadarbība. Mēs nākam sadarboties katru otru dienu šeit. Sadarbība ir saruna. Protams, šeit auditorijā Andronkuls runā pamatā. Tā mēs vēl pārunājam šur tur pa kaptiņiem un tā. Bet tad jūs domājat paši tālāk, un tad ir jūsu paša darbība. Bet, ja mums ir kopīgais mērķis, tad viss ir kārtībā. Tad redziet, rīcības izpildu viss kaut kur tas devītais elements, viss. Mēs sanāksim kopā ar ziņojumiem jūnija mēnesī. Nu, tad mēs, nu, es savukās, esmu tā kā tagad ar katru brīdi jau būšu padarījis. Tad es sēdēšu tur, ka jūs tagad sēžat, un tad jūs katrs nāksiet priekšā un sniegsiet ziņojumu par padarīto darbu. Šo studiju kursu īstenojot. Tā ir jāorganizē arī pedagoģiskais process skolā. Un ja skolotājam un skolēnam nav kopīga mērķa, nu kā tad viņi tur dzīvos kopā? Cik vienkārši? Un nav nekāda bērna centrāta pedagoģija tur, vai kaut kas tāds, vai skolotāja centrāta. Tās ir gluži nepareizs tāds nostādījums. Mēs esam partneri, un partneri attiecībās neviens nav centrā. Centrā ir mūsu kopīgais mērķis. Viss. Ja es uzlūdzu tevi uz deju, nu, pieņems, jā. Nu, uzlūdzu tevi uz deju, jā, paldies. Aiziem uz deju placi, nekas nenotiek. Skaists valsts skan, jā, mūzika spēlē. Kāpēc nenotiek? Tu gribi dejot? Gribi. Tāpēc tu nāc man. Es tevi uzlūdzu, es arī gribu dejot. Mērķis mums ir kāds. Gribam dejot. bet nav skaidrs, kurš vadīs deju. Ar tā nav? Nu, kā mēs dejotu? Nu, man liekas, ka, nu, mūsu paudzē vēl, tu drusiņi gaidīt, lai vīrietis, nu, jau es, kur foršāks puisis tev būs uzlūdis, ja? Nu, vienkārši vadība, ja, kas vada deju. Ja tu esi zvaigzne, un es aizēju pie tevis mācīties dejot, stop, tu vadīsi mani. Nav svarīgi, vai Anneņa vadīs Pēterīt vai Pēterīs, tu, ir jāvienojas, kurš vadīs. Un ja tagad skolā, tagad skolotāji tur jūka, nu Jānīt, nu ko te mēs šodien darīsim? Ak, tev tā, ak, tev tas nepatīk, nu tad darīsim, bet nu kas tev patīk, ko te mēs tagad darīsim? Tas ir mājās, ap sicinē ar bērniem, tāpat lutināšana. Visās šādas ākstības. Mīļie cilvēki, pedagoģiskais process, vispār cilvēku attiecības ir partneru attiecības daudzos gadījumos, vairumā gadījumu. Un tur vienmēr ir, varbūt ļoti, ļoti, ļoti savstarpējai sadarbībai, un sadarbībai vienmēr kopīgais ir mērķis, un pēc tam, kā to mērķi sasniegt, nu tad norunā, kurš vadīs un kurš izpildīs, varbūt pēc tam atkal, lai komandu uzvarētu sportā. Tur arī saka, tu tagad bišķiņ pavadīsi to ritimbraukšanā, tu tagad drusiņ tur pabrauc pa priekšu. Pēc tam pamainīsimies atkal, es tagad pavadīšu. Tā ir dzīve, mīļie draugi, vadīšana un izpilde. Es saku, tagad runāju tādu skaistu pasaciņus, bet jums ir aiz muguras viss tas, ko jūs esat dzirdējuši jau. Nu, kas ir noklausījies visu šīs lekcijas audio vai oriģinālā izpildībā, tur ir, bet tur arī jums prasās laiks pārdomāt. Nu jau viņš jums tagad sāk tikt ierobežots, tāpēc es jau pamazām apklustu, un tāpēc jūs esat jau padarījuši lielo pusi no pārskata, un atliek tikai pielikt to nobeiguma daļu. Šodien ir 15. Maijs. 15. jūnijā, pēdējā diena, kad var iesniegt pilno pārskatu un atsūtīt arī ziņojumu, kas ar tas vizuālo materiālu. Nu, tad mēs skatīsimies, vai mēs esam to visu sasnieguši. To es tikai bildi jūs atredzējuši. Mūžīgs, kā lielais jautājums, senā dziesma, kādu kam izglītību kādai dzīvē. Šo jautājumu uzdodiet paši sev. Sev. Pēc tam arī domājot par saviem bērniem. Kādu izglītību saviem bērniem gribēsit dot. Te ir jautājumi. Zinātnisko, māksliniecisko, saimniecisko, dzīves virzībai vai eksistencei dzīvē. Nu, papagaļiem pamatā vairāk to eksistenci vajag. Normāliem cilvēkiem, nu, un oriģināliem tiem radošiem tiem, tas skaits, nu, tiem vairāk tie dzīve. Te vajadzētu būt zinātniskā lietušā pētniecība eksistencei, nu, vai dieni, nu, apkopis darbi. Visu cieņu, visu cieņu. Viss ir cienījams. Izvēloties, tā ir izvēle atkal. Tā dzīves struktūra tā ir redzama. Un pēc tam šeit jūs visu rādīs sabiedrībā, bet te ir viens līmenis sabiedrībā, otrs, trešais, ceturtais, piektais. Tā ir kolosāla altara. Nu, glazina tā laikam nav tā figūriņām taisīta, šāds te veidojums. Nu, ja tu esi šeit, nu, varbūt, ka tu gribi tur. Bet lai tur tiktu, tev ir jātiek te bišķi pa vertikālu uz augšu. Tu var kaut kur nobraukt no šejienes atkal lejā. Un šie te kritēriji, tie ir no apakšas uz augšējoši, bet tie kritēriji ir dažādi. Pēc viena kritērija tie būs tie bagātnieki šeit augšā, pēc cita kritērija tie būs inteliģentie cilvēki, pēc cita kritērija tie būs mākslinieki, tie, kam no māksla nepadodās, tie būs tie apakšā. Te būs diši zinātnieki, visi, kas nav diši zinātnieki, tie būs apakšā. Bet viņi visi ir cilvēki, viņi visi dzīvo kopsaistībā. Un katrs ir tas, kas viņš ir. Un te nu ir tā dzīves māksla, nodzīvot savu dzīvi, bet kopsaistībā ar visu to pārējo, kas ir apkārt. Tā ir sistēma teorija. Visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība. Frāze, atkal frāze. Bet, ja šai frāzē jūs jūtat apakšā jau visu semestru laikā sarunāto, sadzirdēto un jūsu pašu pārdomāto pēc lekcijā, nu tad to jūs pateiksiet ziņojuma laikā pašās beigās. Kāds ir jūsu reālais iegums no studiju kursa? Man tāds lūgums jums ir, es jau jums nevaru uzbāsties tā obligāti prasīt. Bet atbildiet paši sev, ko jūs ieguvāt no studiju kursa priekš sevis, savai dzīvei. Bet taču, nu, pamēģiniet to izdarīt, un atbildi ir priekš sevis, tikai pasakiet arī citiem. Man ļoti arī interesēs, jo man interesē, nu kā, cik sekmīgs tas mūsu darbs ir bijis šeit, bet visiem tiem, kas klausīsies, viņam arī būs interesanti. Es šo studiju kursu ņēmu, un tu, tu esi to iegūjis, bet kāpēc es to neesmu iegūjis? Bet es šo te iegūju, man šīs te pamatatziņas noderēs. Jums ir, jūs esat dažādi, tā ir kolosāla bagātība šeit. Un vēl beigumā. Gudri, godīgi, aktīvi cilvēki, tas ir izglītojušās darbības ideāls. Nu, ideāls sasniegt nekad nevar, visi nekad nebūs gudri, visi nekad nebūs godīgi, un visi nekad nebūs aktīvi. Tā nu tas ir. Cilvēki ir dažādi, daudzveidīgi, cilvēki veido sabiedrību. Un, nu, te tas ir tas pentagoniņš. Gudrība, nu, tas ir prāts, intelekts, tas ir zināšanas un prasmes. Godīgums, tas ir saistīts ar jūtām, izjūtām, jo tas nāk tur. Un morāli ir, nu, tāda cilvēka attiecība, visas tā filozofiskā puse, tās ir attieksmes un prasmes. Kas ir labs, kas ir slikts vērtību orientācija, un spēja šo vērtību orientāciju likt lietā. Viena lieta, ka tu noskaiti morāls kodeksu, tev nebūs zakt, bet to tu izdari, kā saka, publiski laukumā, Tev nebūs zakt, un turpat pēc brītiņa vai arī pirms stundas tu esi tā kārtīgi apsacies. Nu, atkal sapratāt. Nu, godīgumu tur nav ne smaks. Un tā. Sadarbība, nu, sadarbība, sabiedriskums, izpalīdzība, tur darbīgums tā ir griba. Griba jūtas prāts. Es sanācu savilku atkal kopā sistēmiskās teorijas skatījumu uz cilvēku, uz cilvēka garīgumu, un cilvēkas ir garīga dzīva būtne, dzīve tur būtu vairāk tikai fizioloģiskais aspekts, garīgā un fiziskā dzīve, un šai dzīvei cilvēks gatavojas izglītojoties. Nu, ar to es tad beidzu šodienas lekciju. Runājām par izglītību, kā īpaši organizētā veidā, lūk, tādā te arī saruna veidā, un citādos visos veidos, dzīves pieredze ieguvi dzīvei. Ļoti piesātināts materiāls, bet šī tēma jums arī ir viss tuvākā bijusi, jo sākot no bērnu dārs, sākot ar māmiņas skolu, jūs viss šīs te problēmas, kuras es tā pārgāju, tas viss jums jau ir pazīstams. Es tikai mēģināju pielikt kopsaistības. Tas bija tas, kā man izdevās, neņemiet pa labu, kā nu man izdevās. Paldies jums, un tiekamies vēl atlikušajās divās lekcijās.